Patreiz ir balsojums no 12 deputātiem. Ir, paldies, atbalstīts ir vienbalsīgi ar 13 balsīm. Nākamais. 29. jautājums par ražošanas ēkas ar teritoriju īpašumā Mežaini Kričāņu pagastā Balvu novada iznomāšanu ziņo Aivars.
Pēc nodošanas eksploatācijā iznomāt nedzīvojamās telpas ražošanas ēku 839,00 kvadrātmetri platībā, Šķembu segumā virsmas piebraucamo ceļu un stāvlaukumu 1723,00 kvadrātmetri platībā īpašumā Mežaine Krišāņu pagastā. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Patreiz ir balsojums no 12 deputātiem. Ir nobalsojuši ar balsi par Anita, Egons, Vilnis, Ināra, Tālis, Jānis, Svetlana, Sandis, Aivars, Ivans, Aija, Aigars. Inta kaut kur pazuda. Labi, Inta varbūt tad tehniskas. Ne, ir paldies, ir visi nobalsojuši ar 13 balsīm. Paldies. Nākamais jautājums. 30. Par ražošanas ēku ar teritoriju īpašumā Veldrītes Bērskalnes pagastā Balvu novada iznomāšanu ziņo Aivars.
Pēc nodošanas eksploatācijā iznomāt neapdzīvojamās telpas divas ražošanas ēkas ar kopējo platību 157,18 kvadrātmetri, Bruģētas virsmas piebraucamo ceļu un stāvlaukumu 1025,67 kvadrātmetri platībā nekustamajamā īpašumā Veldrītes Bērskalnes pagastā. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, ar 13 balsīm lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais, 31. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Balvu novada domes 2020. gada 24. janvāra saistošais noteikumus par Balvu novada pašvaldības 2020. gadā budžetu pieņemšanu. Un tātad pēc saistošajiem noteikumiem un izmaiņām tātad apstiprināt grozījumus. Un īsumā iepazīstināšu, jo diezgan sīki izskatījām komitejā, bet īsumā iepazīstināšu ar visām izmaiņām, visām ne visām, bet lielu daļu izmaiņu. Tātad pirmais punkts ir apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 20. gadā 24.725.755 eiro un apstiprināt pamatbudžeta izdevumus 20. gadā 26.070.480 eiro. Tagad izstāstīšu sīkāk. Tātad, kā ierasts, nomēr deputāti arī zina, kad decembra mēnesī mums notiek grozījumi, kas ir saistīti ar iestādēm un ar mūsu veiktajiem darbiem. Tātad pamatbudžetā ieņēmumi ir grozīti par 1.892.290 eiro. Un izmaiņas ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos par 58.675 eiro, nenodokļu ieņēmumos par 179.069 eiro. Tai skaitā ir ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Tai skaitā arī meži, ko mēs pārdevām, ir 157.460 eiro. Lielākais pieaugums ir valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 1.633.226 eiro. No tiem 855.884 eiro pedagogu darbu samaksai un sociālām iemaksām. Tai skaitā arī nepilni 6000 eiro dotācija pedagogu piemaksām attālinātā procesa nodrošināšanai. 757 un 778 eiro ir Eiropas Savienības fonda finansējums projektu īstenošanai, un tiek precizēti arī ieskaitīti ieņēmumi uzņēmējdarbības attīstības projektiem par 515,861 eiro. Pēc projekta pabeigšanas ieskaitīti 110,174 eiro ir un atmaksāti aizņēmumu sekšanai. Pašvaldību budžeta transferti grozīti par 4,599 eiro Latvijas Lietuvas pārobežu projekta darba tirgus bez robežām noslēgumā atmaksa no vadošā partnera. Tāpat ir grozīti maksas pakalpojumi par 14,973 eiro, palielinot saņemto finansējumu no vadošā partnera Latvijas Krievijas pārobežu sadarbības projektam veco parku jaunie dzīves stati. Tāda ir īsts ieskats par ieņēmumiem. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad es turpināšu par pamatbudžeta izdevumiem. Tātad izdevumi ir grozīti par 1,792,311 eiro. Un tas ir viss saistīts ar pieņemtajiem lēmumiem un apstiprinātajiem projektiem. Funkcijā vispārējā valdības dienesta samazinājums par 5,425 eiro. Tā skaitā grozīti izdevumi līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par 22,350 eiro atbilstoši lēmumiem un rīkojumiem. Atlikums ir 1,540 eiro, un kas ir novirzīts iestāžu nepieciešamajiem izdevumiem. Pagastu pārvaldes grozījumi ir lielāko daļu starp struktūrā. Kā arī Bērstos pagasta pārvaldē pēc 22. oktobra lēmuma šī gada no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ģimenes ārsta prakses izveidē ir novirzīti 9,865 eiro. Tilžos un Bērstonas pagastos ir remontēti skolēnu autobusi. Funkcijā sabiedriskā kārtība un drošība palielinājums par 1,725 eiro. Tas ir darba samaksas kompensācija par darba attiecību izbēgšanos. Ekonomiskā darbība funkcija ir grozīta par 595,285 eiro un tiek iekļauts finansējums uzņēmē darbības projektu īstenošanai. Grozīta funkcija pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana par 118,317 eiro. Pašvaldības aģentūra Santex palielina izdevumus par 53,000, sarev samazinot atlikumu uz gada beigā, jo notika darbi pilsētas zīmējā fonda un fondā no notika darbi jādzīvojuma fondā no iedzīvot apsaimniekošanas maksas uzkrājumiem. Budžetā ir iekļauts Centrālās finanšu līguma aģentūras finansējums Balvu pilsētas ūdens saimniecības trešās kārtas realizācijai 48,023 eiro. Precizēti līderu projektu finansējumi un iekļauts projekts kultūras un dabas objektu sakārtošana Balvu noda par summu 10,385 eiro. Funkcijas veselība finansējums samazināts par 257 eiro, grozot starp Vectilžas pagasta struktūram nepieciešamo finansējumu. Funkcija atpūta kultūra un reliģija ir grozīta par 43,886 eiro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem. Un tas ir kultūras un atpūtas centra aprīkojuma inventāra iegādēja 17,860 eiro. Kultūras un atpūtas centra pabeigšanai, būvu uzraudzībai, skaņai un gaismai attiecīgi 8000, vairāk kā 8000 un vairāk kā 1000 pagasta pārvaldes precizē finansējumu starp savām struktūrām. Piešķirts finansējums arī pieminekļa Latgales partizāna pulka karavīriem atjaunošanas darbiem nepilni 15,000 eiro. Izglītības sadaļai grozīta par 940,507 eiro. No tiem atbilstoši 24. septembra lēmumu ir iekļauta valsts dotācija pedagogu darba samaksai un sociālām iemaksām, kā arī pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanai. No valsts piešķirti nepilni 6000 piemaksām pedagogiem par attālinātā mācību procesam nodrošināšanu. Papildus finansējums piešķirts Bērzpils vidusskolas pirmskolas izglītības grupai un Vectežas pirmskolas izglītības grupai interaktīvā ekrāna iegādē katrai pa 2500 eiro. Fjužas vidusskolai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 945 eiro telpu aprīkojumam krīzes situācijai. Ja bērni paliek bez vecāku apgādības, kam pandēmijas vai COVID sakarā. Balvu profesionāls un vispār izglītojušās vidusskolas finansējums no darba devēju konfederācijas ir vairāk nepilni 3000 novirzīts audzēkņu prakses formas terpu iegādē. Atbilstoši domas lēmumiem biedrībām Kalmārs un Next Horizon piešķirti līdzekļi 4219 eiro. No pašvaldības finansējuma ir paredzētas piemaksas arī pirmskolas izglītības pedagogiem par attālinātā procesa nodrošināšanu, kas bija pavasara posmā. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti 10000 eiro ar domas lēmumu, 4 interaktīvu ekrānu iegādē, kas 3 ekrāni būs pirmskolas izglītības iestādē pielādzītas, un 1 ekrāns būs pirmskolas izglītības iestādē ieviņa. Funkcija sociālā aizsardzība grozīta par 98273 eiro. Samazināti sociālie pabalsti par 15305 eiro. Kas novirzīti sociālās mājas trešā stāva gaitiņa remontam, asistentu pakalpojumiem un norēķiniem ar citām pašvaldībām par bērniem, kas atrodas sociālās aprūpes iestādēs. Papildus piešķirts finansējums 8598 eiro, kas iztērēti darbinieku konsultācijām, kompensācijām pēc struktūru vienības likvidēšanas. Grozīts arī projekta finansējums pakalpojuma infrastruktūras attīstība DEI plānu īstenošanai Balvu novadā. Grozīta aizņēmumu atmaksa atbilstoši aizņēmumu līgumu grozījumiem par 99745 eiro. Atmaksāts pēc projekta pabeigšanas kopā plānotā aizņēmumu atmaksas summa ir 1.645.472 eiro. Saņemtie aizņēmumi grozīti par 116.314 eiro. Kopā plānots saņemt 1.260.375 eiro. Atlikuma uz gada beigām samazinājums ir par 182.043 eiro. Un tātad plānots pašvaldības atlikums uz gada beigām 498.318 eiro, bet pašu atlikums ir plānots uz 301.577 eiro. Tāds ir īsts ieskats mūsu grozījumos budžeta vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Ir nobalsojuši 12 deputāti. Tad 12 deputāti ir nobalsojuši un par grozījumiem ir nobalsojuši Inta Kaļva, Aija Mežele, Aivars Kindzls, Egons Salmanis, Ināriņa Kuļina, Vilnis Dzenis, Tālis Korlaš, Ivans Baranovs, Svetlana Paulovska, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Atturā Sandis Puks. Neredzu Jāni Zakarīti. Labi, paldies. Grozījumi pieņemti. Jānis Zakarīts nepiedalījās balsojumā. Nākamais jautājums. Pār Balvu noda pašvaldības sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu centrādi. Apstiprināt Balvu noda pašvaldības sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu centrādi. Saskaņā ar pieliku, kur jūs noteikti esat iepazinušies arī. Tajā tika, ka vai ir kādi jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. 12 deputāti ir atbalstījuši, Cik es redzu, Jānis tagad ir, tagad atkal kāds cits nav. Tā, Inta ir, Tālis ir, Sandis ir, Anita ir, Ivans ir, Aija ir, Aivars ir, Jānis ir, Svetlana ir, Vilnis ir, Eglans ir, Paigars ir. Kurš nav? Jau Eglans pazuda. Anna, Eglans ir.
Aivars.
Aivars ir. Ah, tagad Ināra pazuda. Labi, balsojumā nepiedalās Ināra ar 12 balsīm ir atbalstīts. Nē, ir atvainojos ar 13 balsīm. 32. Jautājums ir atbalstīts visiem deputātiem klāt esot. Paldies. Nākamais. 33. Jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Bala Bagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bala Bagastā Balnoda 0,08 hektāru platu nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt nomas maksu 33 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Mums ir pa momentam, kāds deputāts pazūd. Tagad ir Ināra, kas mums tagad nav? Egons ir, Aivars ir, Tālis ir. Svetlana ir, Ināra ir, Anita ir, Sandis ir, Inta ir, Aija ir, Ivans ir, Vilnis ir, Aigars ir.
Atkal manis nebija.
Jānis nav, jā. Ir, paldies, visi 13 nobalsoja atbalstoši. Nākamais. 34. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Vecūras pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Tātad apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecūras pagastā Balnovada 7,9 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju. Slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem, noteikt nomas, zemes nomas maksu 568 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Jautājumi lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, ar 13 balsīm atbalstīts vienbalsīgi. Nākamais, 35. Jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Lazdulējas pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu slēgšanu. Tad apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Lazdulējas pagastā Balnoda 5 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību Rozītes. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikti zemes nomas maksu 321 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, atbalstīts vienbalsīgi ar 13 balsīm. Nākamais. 36. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm Bērstos pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērstos pagastā Balnoda 6,7 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību Bērziņi. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 431 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, ar 13 balsīm 36. Jautājums ir atbalstīts. 37. Jautājums par Balu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā Balu novada nomas tiesību izsvarās rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt Balu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā Balu novada 2,3 hektāru platībā nomas tiesību izsvarās rezultātus. Un par uzvarētāju atzīt zemnieku saimniecību Bērziņi. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 165 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. 37. Punkts atbalstīts vienbalsīgi ar 13 balsīm. Paldies! Nākamais, 38. Jautājums. Nedzīvojamās telpas dārza ielā divi balvas balvu noda, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt nedzīvojamo telpu dārza ielā divi balvas balvu novada 33,4 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus par uzvarētāju, nosakot Sijā Silupe AV. Slēgt zemē līgumu uz 10 gadiem un noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu 54 eiro 11 centi bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, atbalstīts 38. Jautājums vienbalsīgi. Nākamais, 39. Jautājums par Balu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērzkalnes pagastā Balu novada iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai Balu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Bērzkalnes pagastā Balu novada 1,9 hektāru platībā. Un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 135 eiro gada bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, lēmuma projekts atbalstīts vienbalsīgi ar 13 balsīm. Nākamais. 40. Jautājums par Balu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balu pagastā Balu novada iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai Balu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,08 hektāru platībā. Un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, atbalstīts vienbalsīgi ar 13 balsīm. Nākamais, 41. Jautājums par rezerves zemes fonda zemes vienības Balu pagastā Balu novada vērtības atzīšanu. Tad atzīt rezerves zemes fonda zemes vienības Balu pagastā 1,02 hektāru platībā vērtību 69 eiro zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Jautājumi lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, 41. Jautājums atbalstīts vienbalsīgi. Nākamais. 42. Jautājums par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 47 balvas balvu noda nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Nodot sabiedriskā labuma organizācijas vajadzībām Latvijas neredzīgo biedrība bezatlīdzības lietošana uz 10 gadiem augstāk minēto telpu 56,2 kvadrātmetru platībā. Atlikusī bilances vērtība 1956 eiro un 21 cents. Un nedzīvojamo telpu 7,66 kvadrātmetru platībā atlikusī vērtība bilances ir 266 eiro un 63 centi. Lietošanas mērķi ir rīkot sapulces sabiedriskos pasākumus, organizēt interešu pulciņus. Un nodošana ir uz slēgt līgumu par nedzīvās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošana uz 10 gadiem. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Paldies, deputāti atbalstījuši vienbalsīgi ar 13 balsi. Nākamais. 43. Jautājums. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 47 Valsts valu noda patapinājuma līguma pagarināšanu. Tad pagarināt sabiedriskā labuma organizācijai Latvijas sarkanais krusts patapinājuma līgumu par nedzīvojamo telpu numur 30 Brīvības ielā 47 27,1 kvadrātmetru platībā. Atlikusī bilances vērtība 943 eiro un 30 centi. Tātad lietošanas mērķis pārtikas materiālās palīdzības komplektu uzlabāšanai un izsniegšanai balvu noda trūcīgo iedzīvotāju nodrošināšanai. Līgumu noslēgt uz 10 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, deputāti vienbalsīgi atbalstīja 43. Darba kārtības jautājumu. Nākamais. 44. Jautājums par nedzīvojamās telpas numur 28. Vidzemes ielā 2B balvas balvu noda nomas līguma pagarināšanu. Pagarināt 2018. Gada 28. Decembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par balvu noda pašvaldību piederošo nedzīvojamo telpu Vidzemes ielā 2B balvas balvu noda 17,3 kvadrātmetru platībā nomu uz vienu gadu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, balsojumu jautājumu nav. Paldies, deputāti atbalstīja vienbalsīgi 44. Darba kārtības jautājumu. Nākamais. 45. Jautājums par kustamās mantas vieglās automašīnas Audi 100 valsts registrācijas numurs norakstīšanu. Tad atļaut norakstīt balvu noda pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu Audi 100 izlaidumā gads 1992. Atlikusī bilances vērtība 0. Un uzdot pagasta pārvaldniecei skaidrītai saliniecei veikt transporta noņemšanu un uzskaitas ceļu satiksmes drošības direkcijā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, deputāti atbalstīja vienbalsīgi ar 13 balsīm. Nākamais. 46. Jautājums par balvu noda pašvaldības pamatlīdzekļa video kameras Sony un tās piederumu norakstīšanu. Tad atļaut norakstīt balvu noda pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu video kameru Sony un atlikusī bilances vērtība 0. Uzdot centralizētajai grāmatvedībai vai noņemt no uzskaites augstāk minēto pamatlīdzekli un tā norādot, ka iemeslu konstruktīva nolietošanās, ka divtermiņa aktīva tālāk eksploatācija kļūt ekonomiski neizdevīga. Vai ir kādi jautājumi? Jautājums Jānim Zakarītim, lūdzu.
Man ir jautājums. Pirmais, teiksim, kas viņai tāds konkrēti, kas viņai ir nolietojies. Es saprotu datori, kurus ikdienā datoru tehniku lieto, jā, es to visu saprotu, tur viss aiziet, jau 10 gadi jau nolietojas. Video kamera, mēs taču noteikti domāju, kaut kādus seriālus tur neuzņemam. Un tomēr diezgan liela nauda, un pakonsultējoties, es te pajautāju arī, teiksim, speciālistiem, kas varētu tā video kamerai notikt, nu, vienīgais bija, ka varētu būt akumulatora vaina, nu, ka viņš tur tā, vai nu, kas cita nekā, tur tāda viņi man neminēja, pa lielam tā kamera varētu darboties. Kas viņai konkrēti ir pa iemeslu?
Es neesmu speciālists, bet vai tādas kameras vēl ar lentām izmanto, es nezinu, bet lūdzu tād speciālistus komentēt, ja es kaut ko ne tā pateicu, jo es tiešām tās ir. Tā ir vecā lielā kamera, ko lika riktīgi uz pleca. Vai mēs esam kā televīzija, domāju, ka ne, vai ieraksta lentās, to es tiešām tagad arī nemācēšu pateikt, bet lūdzu speciālistus vai sabiedrisko attiecību speciālistu komentēt, Jāņa jautājumu.
Jā, Labdien, tad Ilūta Mežele paskaidrošu to, ka kamerā ir ļoti zema izšķirtspēja. Tas ir 6,1 megapikseļi, kas telefoniem mūsdienu vidēji ir 12 megapikseļi, un profesionālajām kamerām ir 24 megapikseļi. Neatbilst vairs mūsu standartiem, kas pieejams ir modernajās kamerās un arī telefonos. Tad ir novecojis objektīva standarts, kas vairs netiek atbalstīts, nav brīvi pieejami jauni un maiņas objektīvi. Ieraksti joprojām tiek veikti un glabāti kasešu formātā, ļoti novecojis standarts, kuru vairs neizmanto un vairs modernie datori neatbalsta. Ļoti mazs attēla sensors, pat salīdzinot ar mobilajiem telefoniem, kas noved pie zemes kvalitātes video un sliktas spējas pie zema apgaismojuma. Liela neparocīga, mūsu jaunais iegādātais fotoaparāts uz to brīdi ir daudz parocīgāk, ar krietni augstāku attēlu un video kvalitāti. Un, lai būtu šo kameru varētu turpmāk lietot, ir nepieciešama tehniskā apkope. Piemēram, attēla sensora tīrīšana, jaunas baterijas iegāze, kasešu iegāde, kasešu lasītāja iegāde. Pat mēs nesam meklējuši un nezinām, kur vēl var atrast šādu kasešu lasītāju. Un ņemot vērā visus zem minētos kameras tehniskos parametrus un neatbilstību mūsdienu prasībām, šīs remonta un tehniskās apkopes izmaksas neatmaksātos.
Paldies, vai Jānim ir jautājumi vēl?
Nē, tagad jautājumi nav. Jā, paldies.
Ināra lūdzu.
Jā, man arī jautājums, kas šo aparātu lietoja un kas ar viņu notiks tālāk?
Tātad aparāts paši, viņš bija, kā jau atcerēties, tas bija kameru strādājiem, un kopš vairs mums nestrādā Balmoda pašvaldībā, tad šī kamera praktiski arī stāvēja neizmantota. Un attiecīgi, tā kā viņai šis remonta tehniskās apkopes izmaksas neatmaksājas, viņa tiks nodota utilizācijai, attiecīgi firmai, kas nodarbojas ar šo ierīču utilizāciju.
Paldies, vai ir vēl jautājumi?
Jā, man vēl ir. Varbūt, ka tiešā viņu nevajadzēja norakstīt, bet varbūt vajadzēja viņu vienkārši pa brīvu cenu pārdot. Lai varbūt kāds speciālists viņu arī nopirktu, ne? Tas pats varbūt.
Nu, es ņemšos no sevis, teikt, zinot, kā attīstās mūsdienu tehnoloģijas, tad runājot ar datoru speciālistiem, 1-2 gadi un jau ir viss ir novecojis. Skaitās. Tad šai kamerai ir 10 gadi. Es domāju, tā būs mūsu, jāsaka, laika un līdzekļu tērēšana vēl kādam viņu notirgot. Ja nu vienīgi atdot muzejam, kāda bija tehnika līdz brīdim, pie kā mēs esam patreiz nonākuši.
Jā, kaut vai. Jā.
Vai ir vēl jautājumi? Jānim ir vēl jautājums. Ja nav, tad lūdzu noņemt rociņu.
Nav jautājumu. Vainīgs nenoņem rociņu.
Nekas viss kārtībā. Paldies, ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, nobalsojuši visi 13 deputāti, atbalstīja lēmumu projektu 12 deputāti un atturās Sandis Puks. Paldies. Nākamais, 47. Jautājums. Par Balnoda pašvaldības pamatlīdzekļu hokeja laukuma bērnu rotaļu laukuma norakstīšanu. Tad atļaut norakstīt Balnoda pašvaldībai piederošos pamatlīdzekļus. Hokeja laukumu, kurš atradās pie patreizējās Balu sākumskolas, kur atlikusī bilances vērtībā 1310,26 € un bērnu rotaļu laukumu Vidzemes ielā 24, kur atlikusī vērtība ir 0. Un kā pamatlīdzekļu izslēgšanas iemesli ir pilnīga fiziska nolietošanās vai ir kādi jautājumi? Jautājums Jānim Zakarītim, lūdzu.
Jā, man tāds jautājums, un arī es sevišķi skaitļos, kā saka, par grāmatvedības dokumentus, ne, es esmu speciālists, man vienkārši tā mulsina, man tā kā ierindas cilvēkam, es paskatos, man jautājumu nav, bērnu rotaļu laukums, tur hop, tāda vērtība, atlikusē bilance nulle, viss, mēs viņu norakstam, viņa nav, paskatos hokeja laukumu, bila vēl atlikums ir 1300, mēs viņu tā hop norakstam, es nezinu kaut kā, nu man... Varētu tā paskaidrot, kā
vai, tas ir? Jā, lūdzu skaidrojums vai nu no Aleksandra, vai nu no grāmatvežiem. Lūdzu.
Sveiki, runā Aleksandrs Sniegavs. Par atlikušajām vērtībām ir tā, ka katram pamatlīdzeklim grāmatvedība nosaka, ka aprēķina to nolietojumu. Līdz ar to atšķiras tie periodi, piemēram, varbūt rota laukuma bija īsāks periods, tāds viņš ātrāk tika līdz tai atlikušajai uzskaites vērtībai nulle, bet tas hokeja laukums pēc tiem grāmatvedības noteikumiem, viņš, teiksim tā, nolietojums viņam vēl nav bijis maksimāls, kaut gan reāli fiziski viņa vairs.
Paldies. Nu, to es saprotu tīri tā, ka tas ir tīri grāmatvedīgi, kā viņus piereģistrējam un kā jūs uzrakstam nolietojumu pa gadiem. Vai Jānim ir vēl jautājumi?
Jā, jautājumu man nav, jā, bet nu, tā kaut kā, es nezinu, tad kaut kā uz priekšdienām varbūt vajag saregulēt tā. Nu, ja ir, nav viņa, tad viņa nav, ir pa nulē. Nu, tas tā ļoti, nu, es vēlreiz atkārtoju. Arī man vienkāršam cilvēkam paskatoties tagad vērtība 1300, mēs viņu hop norakstam, nav. Nu, 1300, nu, cilvēkam... Viņam jau nevar tā, nu, arī man teiksim, tas tā īsti nepieņem, nav īsti pieņemami tāds, nu, grāmatvedība, labi, es pieņemu, bet, nu, īsti tā pareizi man tā šķiet nav, kaut kas nav līdz galam. Vai, nu, tas termiņš tam vidus, tais lidotavam, tam laukumam ir bijis uzlikts pārāk liels, vai tā vērtība, nu, kaut kur kaut kas neštim kopā.
Paldies, Jānim. Jā, tad kopējais tāds rezumējums, protams, ka to sākotnējo mūsu sasaukumā tas ir jau labu laiciņu atpakaļ. Ja atceraties, kad bija hokeja laukums, līdz ar to viņš tiešām fiziski, jāsaka, var teikt, neeksistē. Grāmatvediski viņš ir palicis. Ja? Katrā ziņā, protams, viela pārdomām, kad jebkuru citu pamatlīdzekļu mēs liekam grāmatvedības uzskaitē, kā to sakārtot, lai varbūt nolietojums atbilst gadiem. Paldies par komentāru.
Varu nokomentēt, Aleksandrs. To nosaka valstī noteikti noteikumi, tos termiņus katra veida pamatlīdzekļu, līdz ar to mēs, nu, grāmatvedībā ar to nav tā kā brīvi uzskata, tas ir noteikts.
Tātad mēs pieturamies valstī noteiktajiem noteikumiem. Vai ir vēl jautājumi?
Termiņš termiņu nosaka valsts, vērtību, kas tad nosaka, tad mēs esam pārmaksājuši par to hokeja laukumu.
Dārgi uzbūvējuši vienkārši.
Nu, tā sanāk.
Jā, bet gribu teikt, kolēģi, nu, mēs neuzbūvējam tagad, tas var jau bija uzbūvēt labu laikā, un, kā zināt, bija konvertācija. Un, ar to var, varbūt arī tas ir saveidojies tā.
Es atvainojos, kolēģi, varbūt tas ir saistīts ar to, nav tas pats hokeja laukums, kurš tika pārvietots no vienas vietas uz otru, un katra pārvietošana, protams, ka nu, tā objektā stāvoklim par labu nenāk.
Domāju, ka tas arī tieši tas pats ir, jo mums viņš, nu, kad viņš atradās pie balvu sākumskolas, iepriekš vidusskolas, tas ir ļoti, ļoti sen. Paldies, vai ir vēl kolēģi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, ir nobalsojuši visi 13 klāt esošie deputāti. 11 deputāti atbalsta lēmumu projektu, atturās Jānis Zakarīts un Sandis Puks. Paldies! Nākamais, 48. Jautājums par Balnoda pašvaldības autoceļu un tiltu vērtības noteikšanu. Noteikti ielu ceļu un tiltu atlikušo vērtību atbilstoši inventarizācijas dabā, rezultātiem un aprēķinātajām vērtībām. Klāt pielikumā jums ir vesels saraksts par augstāk minētajām lietām. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši ir 10 deputāti, nu jau mums sāk pazust vairāk nekā viens. Nobalsojuši ir Anita, Inta, Jānis, Vilnis, Aivars, Inara, Egons, Aija, Tālis, Aigars. Nav Sandis, nav Ivans un nav Svetlana. Vorums ir, gan jau kolēģi pievienosies. Nē, jau ir 12 deputāti, ir nobalsoja vēl arī Ivans un Svetlana, tātad 12 klāt esošajiem deputātiem, izņemot Sandis Puku lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies! Nākamais jautājums. 49. Par aizņēmumu eiro finansētā projekta investīcijas uzņēmējiem darbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai balvu noda īstenošanai. Tad ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2021. Gadā 166,267 eiro uz 10 gadiem no valsts kases un aizņēmumu pamatsummas atmaksu veikt no 2022. Gada marta līdz 2031. Gada decembrim. Vai ir kādi jautājumi? Jautājums Jānim Zakarītim, lūdzu.
Varētu lūdzu paskaidrot mazliet sīkāk, kas tas projekts mums ir tik daudz, kam tieši, kas es tā jau jaucos.
Olga, lūdzu paskaidrot.
Labdien, Olga Siņicā. Šīs ir projekts, kas bija arī saistīts šajā domes sēdē ar iepriekšējo jautājumu par izsoli. Šī ir Mežaine un Veldrītes uzņēmēju darbības veicināšanas zonas projekta pabeigšanai.
Paldies, vai ir jautājumi vēl? Tas ir Jāni Krišjāņos un Rubeņos.
Jā, paldies.
Paldies. Rociņu tad, jā, paldies. Jautājumu vairāk nav, lūdzu balsojumu. Nobalsojuši ir 12 deputāti. Pēc saraksta redzu, ka Sandis Puks nav. Paldies, kvorums ir, es ceru, ka viņš gan jau pievienosies. Tātad paldies, lēmums pieņemts ar 12 balsīm, nebalsoja Sandis Puks. Nākamais jautājums. 50. Par aizņēmumu eiro finansētā projekta industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumu uz balvu noda īstenošanai. Tad ņemt ilgtermiņa aizņēmuma 2021. Gadā 1,619,523 eiro uz 30 gadiem. Aizņēmuma atmaksu veikt no 2022. Gada marta līdz 2051. Gada decembrim. Jautājumi lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Nu jau esam 11 nobalsojuši, nu tātad Egons Salmanis nobalsoja, Inta, Anita, Petrova, Aija, Mežele, Tārlis, Korlo, Šināriņa, Kuļina, Svetlana, Paulovska, Aivars, Kindzuls, Vilnis, Dzenis, Ivans, Baranos, Aigars, Pūšpurs, nav Jānis Zakarīts un Sandis Puks. Tātad lēmuma projekts pieņemts ar 11 balsīm. Paldies! Nē, ir jau arī Jānis Zakarīts atvainojas, lēmums pieņemts ar 12 balsīm. Nepiedalās Sandis Puks. Nākamais. 51. Jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar Baltimnavas Rugājumu Viļakas noda pašvaldībām ziņo Guntara Aibekaze.
Labdien, Guntara Aibekaze, izpildu direktora vietniece. Šogad 23. Jūnijā ir pieņemts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurā ir noteikts, ka sākot ar 2021. Gada 1. Jūliju balvu novada administratīvo teritoriju veidos esošie balvu Baltinavas Rugā un Viļakas novadi. Tā paša likuma pārējais noteikumu 7. Punktā ir noteikts, ka ir jāizstrādā apvienojamām pašvaldībām sadarbojoties līdz 2021. Gada 1. Jūlijam jaunizveidojāmās novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts. Un otrs dokuments lielais, kas jāizstrādā, tas ir noteikts arī pārējais noteikumu 9. Punktā, un tas ir attīstības plānošanas dokumentu projekts. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos administratīvi teritoriālās reformas kontekstā noteikto nosacījumu izpildi, ir nepieciešams vienoties visām pašvaldībām savā starpā par šo te dokumentu izstrādi un par sadarbības līgumu. Vai man stāstīt sīkāk par pašu sadarbības līgumu, kas ir pievienots pielikumā?
Es domāju, visi deputāti ir paskatījušies līgumu un vai ir jautājumi?
Vēl gribu piebilst, ka arī šies te sadarbības līgums ir nosūtīts arī visām mūsu sadarbības pašvaldībām. Visas ir iepazinušās, un jau Viļakas novada pašvaldība vakar savā domes sēdē šo te sadarbības līgumu ar lēmumu apstiprinājusi.
Jā, piebildīšu, ka tas nav tikai mūsu, katra novada pašvaldība pieņem arī savus domes lēmumus par šo un vēl arī par nākamajiem diviem darba kārtības jautājumiem. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies! 12 deputāti ir atbalstījuši, nepiedalās Sandis Puks. Nākamais jautājums. 52. Pār balvu no divspējīgas statistikas stratēģijas līdz 30. Gadam izstrādes uzsākšanu ziņo Gunta.
Jā, kā jau minēju iepriekš, tad jāizstrādā jaunizveidojumā novada ilgspējīgas attīstības stratēģija 2021. Un līdz 2030. Gadam. Pielikumā ir darba uzdevums, kas būs veicams pie šīta dokumenta izstrādes. Lūkšu veikt nelielas korekcijas darba uzdevumā numerācijā. Piemēram, otrajā sadaļā nevis tālāk seko viennieks, bet piemēram 2-1, 2-2, 2-3, kas drusī man ir izpalicis. Vai stāstīt sīkāk par darba uzdevumu?
Es domāju, ka deputāti ir iepazinušies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, 12 deputāti ir atbalstījuši. 52. Darba kārtības jautājumu nepiedalā Sandis Puks. No klāta sākuma esošajiem deputātiem. Nākamais jautājums. 53. Pārbalvu no attīstības programmas 2021-2027. Gadam izstrādes uzsākšanu ziņo Gunta Lūdzumu.
Arī šis dokuments ir jāizstrādā pamatojoties uz iepriekš minēto likumu, un arī šim dokumentam pielikuma, lēmuma projektam pielikumā ir darba uzdevums, kas būs jāveic, un arī šeit lūkšu veikt precizējumus numerācijā, jo numerācija arī ir nepareiza. Un lūkšu tad sadarbībā ar Baltinavas Rugāju un Viļakas naudu pašvaldībām uzsākt jaunu izveidojumā balvu no attīstības programmas 2021. Līdz 2027. Gadam izstrādi par programmas izstrādi atbildīgo darbinieku apstiprināt balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Guntu Raibekazi, izveidot programmas izstrādes vadības grupu no balvu Baltinavas Rugāju un Viļakas naudu pašvaldību pārstāvjiem, deleģēt programmas izstrādes vadības grupas sastāvā balvu novada pašvaldības pārstāvjus Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Kušpuru, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieci Anitu Petrovu, Balvu novada pašvaldības izpilddirektoru Imantu Serdāni par programmas izstrādes vadības grupas vadītāju apstiprināt Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Kušpuru, apstiprināt programmas izstrādes darba uzdevumus un izpildes termiņus, kas ir pievienoti pielikumā.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Pātreiz ir nobalsojuši 11 deputāti un atbalstījuši 11. Anita Petrova, Inta Kaļva, Vilnis Dzenis, Egons Samans, Aivars Kindlis, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Ināraņa Kuļināja, Mežele Svetlana Paulovska, Aigars Kušpurs. Balsojumā nepiedalās Sandis Puks un Jānis Zakarīts.
Nē, piedalās.
Jānis jau piedalās, tā kā atvainojas.
Šodien ļoti neuzmanīgs. Ne? Viņš laksta kaut kā, es netrāpu vai kā. Tad, a, ja es divreiz es nospiedīšu, viņš divreiz nobalsos?
Nemaldos, neļaus divas reizes.
Ā, tad jā. Var droši, ja šaubies, var spiest vēlreiz. Labi,
noņems tāpat nost. Tad,
tā, viss skaidrs, ja es šaubīšos, vai es trāpīju, nedrāpīju. Jo es kamēr nospiežu partikmēr, viņš tur sāk lakstīt. Labi, sapratu, paldies.
Man arī tieši tāpat, jā. Tā,
tad nobalsojuši 12, izņemot Sandi Puku, kas bija no sākuma. Paldies. Nākamais un noslēdzošais darba kārtības jautājums. 54. Par grozījumiem balvu novada pašvaldības 2020. gada 25. jūnija noteikumos iepirkuma organizēšanas kārtībā balvu novada pašvaldībā ziņo Sarmīte Gžibovska.
Labdien, iepirkumu speciālisti. Sarmīte Gžibovska, lūdzu izdarīt ar balvu novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumu apstiprinātajos noteikumos numuru 2020 iepirkuma organizēšanas kārtība balvu novada pašvaldībā šādu grozījumu. Papildināt 54.1 punktu aiz vārda pārvalžu ar vārdu būvvaldes. Šī grozījuma rezultātā turpmāk arī būvvaldes tirgus izpētes tiks veiktas administrācijā un tās veiks iepirkumu speciālists.
Paldies, vai ir kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājumi, ar ko tas izsauks, ka būvvalde tātad iepirkumus varēs tagad teikt?
Nē, tieši otrādāk, Ināra, neveiks būvvalde, bet beigs iepirkumu komisija, lai neradītu situācijas, ka būvvalde vienpatīgi pieņem kādus lēmumus saistīgus
Otrādāk. Jā, skaidrs sapratu.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Ināra, lūdzu noņemt rociņu, ja nav jautājumu. Ja ir, tad došu vārdu. Tagad kaut kam citam laksta. Jānim, viss ir ok.
Prieks dzirdēt.
Nobalsojuši ir Anita, Aija, Tālis, Inta, Egons, Vilnis, Aivars, Ivans, Jānis, Ināra, Aigars. Nav Svetlanas. Kaut kur Svetlanai saka raustīt laikam. Ir arī Svetlana. Paldies, arī 54. Jautājums ar 12 deputātu balsīm ir atbalstīts. Līdz ar to darba kārtība mums ir izskatīta.